Psalm 90. Molitva na Mojsej, Божи човек. Господи, Ти ни беше за солнище од род до род, пред да се родат планините, пред да существуваат копното и земскиот круг. Од век до век, Боже, Ти си. Смртниците ги враќаш во прав и велиш. Вратете се, човечки чеда. Зашто 1000 години во Твоите очи се како вчерашниот ден што помина и како ноќната стража. Ги растеруваш како утрински сон. Ти се како трева што се зеленее, наутро цвета и сета се зеленее, а навечер се суши и вене. Навистина, Твојот гнев не подјадува и не збунува Твојата лутина. Нашите гревови ги стави пред Твоите очи, нашите потајни беззаконија во светлината на Твоето лице. Зашто сите наши денови минаа со Твој гнев, како воздишка ги завршивме своите години. Збирот на нашиот живот е 70 години, ако сме силни и 80, а повеќето од нив се мака и ништожност, зашто минуваат брзо и ние летаме од тука. Кој ќе мери жестокоста на Твојот гнев? Кој ќе проникне во Твојата лутина? Научи не да ги броиме нашите дни, да придобиеме мудро срце. Врати се при нас, Господи. Па до кога? Биди и милостив на своите слуги. Насите не наутро со својата милост, за да се радуваме и да се веселиме во сите наши дни. Зарадувај не за дните кога не би чуваше, за годините кога страдавме многу. Нека се покаже Твоето дело врз Твоите слуги и Твојата слава врз нивните деца. Нека биде над нас добрината на Господа нашиот Бог. Дај ни да успее делото на нашите раце. Нека успее делото на нашите раце.